11 bob. Sevgi barchasini o'zgartiradi. Sevgi insonning yagona hissiy ehtiyoji emas. Ruhshunoslar qayd etadiki, odamning o'ziga bo'lgan ishonchi, o'z qadr-qimmati va ahamiyatiga bo'lgan tuyg'usi ham o'ta muhim. Biroq sevgiga bo'lgan ehtiyoj ana shu tuyg'ular bilan bog'liq. Xotinim meni sevadi, demak, menga zarar bermaydi. Bunga ishonchim komil va men xotirjamman. Menda raqiblar bo'lishi mumkin, lekin u bilan o'zimni xavfsiz his etaman. Men har qanday mashaqqatlarni qo'rquvsiz qarshi olaman. Ortimda ishonchli himoyam bor. Xotinim meni sevadi, demak men sevgiga munosibman. Balki ota-onam menga buning aksini aytishgandir. Lekin u men bilan yoshim ulg'ayganida tanishgan, meni qadrlaydi va sevadi. Shu bois men o'zimni hurmat qilaman. Bizni ko'pincha o'zimizni namoyon etish istagi harakatga undaydi. Biz muvaffaqiyatga intilamiz. Biz hayotimiz nimagadir arzishiga ishonishni istaymiz. Har bir kishida odam nima uchun yashashi haqidagi o'z tasavvuri bor. Sevgi bizga o'z qadr-qimmatimizni his qilishimizga yordam beradi. Biz shunday mulohaza qilamiz. Meni sevgan ekan, demak, men nimagadir munosibman. Men barcha yaratilganlar ustidan qo'yilganman. Men mavhum fikrlashgan, xayollarni so'zlarda joylashgan, qarorlar qabul qilishga qodirman. Kitoblar yordamidan mengacha yashagan odamlarning tajribasidan foydalanishim mumkin. Mening yaqinlarim vafot etishadi, ammo o'lim ularning mavjudligini yo'q qilib tashlolmaydi. Men odamlar hamma vaqtlarda bunga ishonganlarini bilaman. Hatto aql, idrok, isbot izlaganda ham qalbim menga buning haqiqat ekanini aytib turadi. Mening hayotim ma'nosiz emas. Yuksak maqsad bor. Men bunga ishonaman, lekin kimdir meni sevib qolmagunicha o'z qadr-qimmatimga shubha qilishim mumkin. Agar xotinim meni sevsa, men uchun vaqtini ham, kuchini ham ayamasa, uning uchun qadrli ekanimni ko'raman. Agar sevgi bo'lmasa, men butun umrimni sarflab yuborishim mumkin. Lekin o'zimga bo'lgan ishonch va hurmatni baribir egallay olmayman. Meni sevishganida o'zim haqimda cheksiz o'ylashimga hojat qolmaydi. Zero, men o'zimga ishonaman. Men erkinman va biror ish bilan mashg'ul bo'lishim mumkin. Haqiqiy sevgi hamisha erkinlik beradi. Agar biz turmush o'rtog'imizning sevgisiga ishonmasak, doimo unga o'z baxtimizga bo'lgan tahdidni ko'ramiz. Biz o'z qadr-qimmatimiz va manfaatlarimizni himoya qilishga o'tamiz. Oila jang maydoniga aylanadi. Albatta, sevgi bizni qiynaydigan barcha savollarga javob emas. Biroq u javob topishimizga yordam beradi. Er va xotin uning yordami bilan kelishmovchiliklarni muhokama etishadi, ixtiloflarni bartaraf etishadi. Hatto ikkita bir-biriga mutlaqo o'xshamagan odamlar ham o'zaro kelishuv asosida yashashlari mumkin. Ular bir-birlaridagi yaxshi tomonlarni topishni o'rganishadi. Bu sevgi uchun mukofot. Sevgida ulkan imkoniyatlar joylashtirilgan. Agar biz turmush o'rtog'imizning qadrdon tilida gapirsak, biz bu imkoniyatni ishga tushirgan bo'lamiz. Sevgi chindan ham barchasini o'zgartiradi. Har holda jin va nik uchun shunday bo'lgan. Ular mening oldimga uzoq joydan kelishdi. Nik qarshi bo'lgan. Jin esa ajrashish tahdidi bilan uni bunga majbur etgan. Ularning turmush qurganlariga 35 yil bo'lgan va avval hech qachon ruhshunoslarga murojaat qilishmagandi. Suhbatni jin boshladi. Doktor Chapman, men darhol aniqlab olmoqchiman. Gap pulda emas. Men bir jurnalda bu har qanday oiladagi asosiy muammo ekanligi haqida o'qigandim. Ammo bizning oila uchun emas. Biz ikkalamiz ham ishlaymiz. Uyimiz, ikkita mashinamiz bor. Qarzlarimiz yo'q. Xullas, pulning bunga daxli yo'q. Bundan tashqari, biz hech qachon janjallashmaymiz. Dugonalarim orqali ularning oilalarida tez-tez janjal bo'lib turishini bilaman. Men hatto oxirgi marotaba qachon bahslashib qolganimizni ham eslolmayman. Biz ikkalamiz ham so'kinish behuda ekanligini bilamiz. Suhbatning bunday boshlanishi menga yoqdi. Ko'rinib turardi, Jin uchrashuvga puxta tayyorlanib kelgandi. U vaqtni boy bermay asosiy masalaga o'tdi. U davom etdi. Erim meni sevmaydi. Bizning hayotimiz xarobaga aylangan. Ishda ham, uyda ham. Biz hattoki kechki ovqat paytida ham gaplashmaymiz. U televizor ko'rib o'tiradi. Ovqatdan so'ng yertuladagi o'zining ustaxonasida mashg'ul bo'ladi. So'ngra yana televizor ko'radi va uxlaydi. Har kuni shunday. Shanba kunlari golf o'ynaydi yoki bog'da ishlaydi. Kechqurun esa odatdagidek do'stlarini ko'rgani boramiz. Erim ular bilan gaplashadi. Lekin ikkimiz xoli qolgan zahoti yo'q, undan biror so'z ololmayman. U televizor oldidan yarim tungacha o'tiraveradi. Yakshanbada biz doim jamoatga boramiz. Do'stlar bilan birgalikda tushlik qilamiz. So'ngra u kun bo'yi televizor oldidan qo'zg'almaydi. Kechqurun yana jamoatga, kechki ovqat va uyqu. Jadvalimiz ana shunday. Biz bitta boshpanada yashaymiz, ammo bir-birimizga begonamiz. Biz shunchaki qo'shnilarmiz. Bu yerda qanday sevgi bo'lishi mumkin? U meni deyarli payqamaydi. Ortiq chiday olmayman. Jin hungrab yubordi. Men unga dastro'molimni uzatib, Nik sari o'girildim. U shunday dedi. Unga nima kamlik qilayotganini tushunmayman. U bir muddat jim qolib, gapida davom etdi. Men hammasini uning uchun qilyapman. Qattiq harakat qilyapman. Ayniqsa, keyingi 2-3 yilda. Xotinim esa takrorlayveradi. Sen meni sevmaysan. Nimayki qilmay, hech bir yordam bermayapti. Bilmadim, unga yana nima kerak? U o'z jahlini yashirmadi. Men so'radim. Uning uchun nimalar qilyapsiz? Hech bo'lmasa kechki ovqatni olaylik. Men ishdan baravaqt qaytaman va u kelgunicha odatda hamma narsa tayyor bo'ladi. Haftasida 4 marotaba. Boshqa kunlari biz kechki ovqatlanishni restoranda o'tkazamiz. Kechki ovqatdan so'ng deyarli hamisha idish-tovoqlarni o'zim yuvaman. Supurish, tozalash bilan shug'ullanaman. Uning esa iloji yo'q. Beli og'riydi. Bog'ga ham o'zim qarayman. Negaki, uning changlariga allergiyasi bor. Bundan tashqari, kirxonaga boraman. U gapiraverdi, gapiraverdi. Men uni tinglab o'zimdan so'radim. Xotini nima qiladi o'zi? Axir, uyning barcha yumushlarini Nik o'z zimmasiga olgan. U gapini shunday yakunladi. Bularning barchasini uni qanchalik sevishimni ko'rsatish uchun qilaman. Va mana 2 yildirki, xotinim go'yo uni payqamayotganimni gapiraveradi. Xo'sh, men yana nima qilishim kerak? Shu o'rinda Jin gapga aralashdi. Ha, u doimo menga yordam beradi. Lekin unga men bilan birga bo'lish yoqmaydi. Biz 30 yildirki o'zaro suhbatlashganimiz yo'q. U hamisha band, idish-tovoqlarni yuvadi, changlarni tozalaydi, begona o'tlarni yulib oladi. Nega u hech qachon yonimga o'tirib, men bilan gaplashmaydi? Nega menga e'tibor bermaydi? Ayol tag'in yig'lashga tushdi. Men uning qadrdon tili vaqt ekaniga shubha qilmadim. Unga e'tibor kerak edi. U o'ziga buyum sifatida emas, balki inson sifatida munosabatda bo'lishlarini istardi. Nik nimayki qilmasin, xotinining qalb ehtiyojlarini qondirmasdi. Men u bilan gaplashib, uning o'ziga ham xotini uni sevmayotgandek bo'lib tuyulganini ko'rdim. Biroq u sukut saqlardi. U taxminan shunday mulohaza qilardi. Biz 35 yildan buyon er-xotinmiz. Bizda hamma narsa bor. Osuda hayot kechiramiz. Yana nima haqda orzu qilish mumkin? U shunga ko'nikkan. Biroq siz mukammal xotinni o'zingizcha qanday tasavvur qilasiz deb so'raganimda u to'satdan keng tabassum qilib, yelkalarini to'g'rilab olgancha shunday dedi. Bilasizmi, men ko'pincha shu haqda orzu qilaman. U uyga kelganida kechki ovqat tayyorlaydi. Men bog'da ishlayman. Hammasi tayyor bo'lganida u meni chaqiradi. So'ngra idish-tovoqlarni yuvadi. Ba'zan unga yordam beraman, lekin bu mening majburiyatim emas. Tag'in u doimo tugmalarni qadab qo'yadi. O'z o'rnidan Jin chidab tura olmadi. Nima bo'ldi senga? Axir o'zing doimo taom tayyorlashni yoqtirishing haqida aytarding. Ha, bu menga yoqadi, ammo men mukammal rafiqa haqida gapiryapman. So'zsiz, Nick uchun yordam qadrdon til bo'lgan. Shu bois u Jin uchun qattiq harakat qilgan. Axir insonni sevish va unga yordam berish bir narsaning o'zi. Afsuski, Jin shunday o'ylamagan. U bu tilni tushunmagan. Yordam uning uchun kamlik qilgan. Men unga bularning hammasini tushuntirdim. Nick hayqirib yubordi. Demak, ertadan kechgacha uymalashib yurgandan ko'ra, bir kunda shunchaki 15 daqiqa u bilan gaplashsam bo'ladimi? Nega bu haqda hech kim menga avvalroq aytmagan? U xotiniga o'girildi. Hamisha mendan shikoyat qilishing sababi sen bilan gaplashmayotganim uchun ekanda. Men esa tushunmabman. So'rab qo'yishning o'zi yetarli deb o'ylabman. Xo'sh, yaxshi uxlab turdingmi? Menga mana shuning o'zi suhbat bo'lib tuyulardi. Men hech qachon seni tinglamasdim. Senga e'tibor qaratmasdim. Bu axir juda muhim-ku. Bo'pti. Bu sendagi sevgi tili ekan. Biz bugundan e'tiboran ana shu tilda gaplashishni boshlaymiz. Va'da beraman. Jin eriga tabassum qildi. Rahmat. Men esa yeguliklar tayyorlayman. Faqat kechki ovqatni sal kechroq qilishimizga to'g'ri keladi. Axir men uyga sendan keyin qaytaman-ku. Va tugmalar. Avval ularni o'zing qadab qo'yarding. Men esa payqashga ham ulgurmasdim. Idish tovoqlarni yuvish ham qiyin emas. Boz ustiga bu borada sening sevging bor bo'lsa. Jin va Nick bir-birlarini qanday sevish kerak ekanligini tushunishdi. Ular 2 oy o'tgach, 2-chi asal oylarini o'tkazishayotgan Bagam orollaridan menga qo'ng'iroq qilishdi. Demak, sevgini qaytarish mumkinmi? Bunga shubha qilmang. Biroq buning uchun turmush o'rtog'ingizning qadrdon tilini o'zlashtirib olishingizga to'g'ri keladi.